De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo, benvidos como cada día esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Damos esa benvida. Hoxe estamos xa a mércores, e día 20 de novembro. A que lle sona? Bueno, pois pues eso, 20 de novembro. Mércores, día 20 de novembro. Seguimos con, en fin, con unha situación meteorolóxica pois moi semellante a de días atrás. A orballiños que logo van ir a máis, e pola noite pois vai chover máis e todo isto. Pero bueno, desto xa ir falarei máis adiante, para, en fin, irlles alegrando a mañá, que é un pouco a misión que teño cada día. E sobre todo aquí ao meu compañeiro Paris, que lles encanta que lle recorde cada día como vai vir o tempo e todo eso, e como vai a vir a semana, o mes, o que queda de mes. Él incluso augura que parte do que ven tamén vai ir na mesma tónica, pero bueno, xa veremos a ver. Estamos, como digo, a día 20 de novembro. Estamos xa pois no tramo final deste mes de novembro. A semana que ven remata xa, e despois xa chega a vertixe do Nadal. Xa saben, as compras compulsivas e todas esas cousas que nos pasan cando nos imos achegando a esas festas do Nadal. O goberno de coalición como antesala do desastre era en eldiario.es. Albert Noguera pois fala de iso, de un goberno de coalición que pode ser a antesala do desastre para a esquerda. Escoiten o que di, o que escribe en el diario. Di que parece haber unha ilusión generalizada entre sectores da esquerda polo anuncio de un goberno de coalición PSOE Unidas Podemos. Non pretendo ser augafestas, pero si analizamos este acordo non de maneira inmediatista ou a histórica, senón no contexto no que se vai a producir, dámonos conta, primeiro, que non permitirá implementar ningún cambio estructural no país. E segundo, que ás portas de unha nova crisis económica en 2020 conduce cara á sepultura da esquerda institucional estatal e despexa o camiño para que a extrema dereita recolla todo o descontento social. O goberno de coalición é a antesala do desastre. A decisión de Unidas Podemos de montarse a un goberno de coalición en lugar de negociar unha investidura e manterse fora do goberno mostra a súa incapacidade para entender o momento económico, o político e o territorial. A incapacidade de entender o momento económico, porque a imposibilidade de levar a cabo ningún cambio estructural no país, ven dada, en primeiro lugar, por razóns económicas, en concreto, pola combinación de dous elementos. Por un lado, si ben a zona euro e tamén a economía española creceu desde 2013, todos os indicadores alertan de unha nova crise económica en 2020 nos países europeos, froito de un incremento da inflación que obligará a elevar os tipos de interese e o endurecemento das condicións do mercado e dos criterios de estabilidade. Os criterios de estabilidade presupostaria que están impostos pola Unión Europea. Á vez, por outra banda, no caso español existe unha estreita relación entre a limitación do déficit público e o retroceso na protección dos dereitos sociales e dos servizos públicos. A Constitución non ubica os dereitos sociales no apartado de dereitos, sino no de principios rectores das políticas públicas. Por tanto, o tratamento xurídico que a Constitución outorga a estes fai que a súa garantía este estreitamente vinculada aos orzamentos. Ademais, a libre disponibilidade do contido material dos dereitos sociais e incluso da súa posible regresividade foi avalada polo propio Tribunal Constitucional, que subliñou a natureza non vinculante dos medios necesarios para cumplir os fins ou as prestacións constitucionais. Recolle sentenzas do Tribunal Constitucional a 134 do 87, a 189 tamén do 87 e a 222 do 92, entre outras. Así pois, di, a combinación de unha crise económica por chegar co punto 10 do preacordo de goberno PSOE Unidas Podemos que fixa a necesidade de respetar os objetivos de déficit que estableza a Unión Europea conduce non só a que Unidas Podemos non poida realizar cambios estructurais no país, sino que teña que xestionar como propios novos recortes en servizos sociais. Un dos lemas de Unidas Podemos durante a campaña foi o de centrémonos no traballo e non nas bandeiras, ou dito de outra maneira, que o superestructural non nos distraia do importante. O estructural. O partido eliminou do seu discurso calquera referencia ás súas antiguas reivindicacións de proceso constituinte ou Estado plurinacional para centrarse en sinalar que o único importante son as medidas económicas. Este é o obxectivo co que se pretende entrar no goberno, usar o Estado como instrumento para facer un uso obreiro do mesmo. Unidas Podemos non ten agora mesmo unha teoría do Estado, sino só un programa económico e a creencia de que o Estado é un medio pasivo, sin ninguna autonomía que pode ser utilizado, cando se queira, por calqueira, para lograr os seus fins económicos. Este é un plantexamento que ignora por completo a autonomía do político. O político non é un mero reflexo do económico, sino que economía e política teñen historias paralelas que poden coincidir ou contradecirse, e o aparello do Estado en España está en retardo respecto do programa económico de Unidas Podemos. Este último non poderá nunca implementarse sin unha modernización do aparello estatal do réxime. O Estado é unha complexa articulación organizacional. Que a palabra é complicado. Articulación organizacional de diversos aparellos e das súas ramas, e se Unidas Podemos adquire o control de algún ministerio, o réxime desplaza os lugares de poder real cara a outros aparellos ou ramas: Congreso, TC, Tribunal Constitucional, Senado, Ministerios do PSOE, etc., convertindo os espazos ocupados pola esquerda en espazos de poder formal. O diseño institucional do Estado, formulado na Constitución e na Lei Orgánica do Tribunal Constitucional, así o permite. En consecuencia, solo se o aparello do Estado se atopara en consonancia co programa económico de Unidas Podemos sería posible aplicalo. Do contrario, como así sucede, Unidas Podemos entrará no Estado á vez que será bloqueado polo Estado. A esquerda institucional debe entender que o seu programa económico non é posible se non cambia primeiro a estrutura do político, o que exixe tumbar o réxime e aplicar un proceso constituinte. Por último, UP, Unidas Podemos, embárcase nun goberno de coalición lendo o conflicto catalán baixo uns códigos de representación incorrectos que van a rematar arrastrándoos ao precipicio. Unidas Podemos opónse ao que considera unha situación de goberno irracional, das pasións, encarnado supostamente, por un lado, pola estrategia de desobediencia do independentismo social e, polo outro, pola dereita defensora da represión e a vulneración dos dereitos fundamentais en Cataluña. Fronte a esta, propoñen unha situación de goberno da razón, caracterizado polo diálogo dentro do Estado e da Constitución. Así o sinala o punto 9 do preacordo de goberno PSOE Unidas Podemos. Trátase, en consecuencia, da defensa de unha razón estatalizada que, parafraseando a Hegel, entendería que só no Estado e dentro das súas reglas de xogo constitucionales o suxeito ten unha existencia racional. Esta posición de Unidas Podemos parte de unha representación da realidade construída sobre dúas premisas falsas. A primeira é que plantexa un dilema entre, por un lado, un goberno racional das pasións versus, por outro lado, un goberno de razón constitucional, como se se tratara de dúas formas que compiten ou loitan entre elas no interior do mesmo momento histórico, por sustituirse unha a outra. E a segunda é que atribuye a cada un destes dous gobernos valores axiolóxicos contrarios, unha valoración negativa ao goberno irracional das pasións e positiva ao goberno da razón constitucional. Como digo, ningunha destas dúas premisas é certa. O dilema goberno das pasións irracionais ou goberno da razón constitucional é un dilema falso ou mal plantexado, porque un non excluía a outra, en tanto que non comparten o mesmo momento histórico. Históricamente, o goberno irracional das pasións aparece cando o goberno da razón constitucional entrou en crisis. Non son dúas formas de goberno que se disputen o mesmo momento histórico, sino que son formas de goberno que corresponden a momentos históricos distintos, o do consenso no caso do primeiro e o da crisis orgánica do réximen no do segundo. En resumen, como sinalaba ao inicio, estes elementos non permitirán a Unidas Podemos implementar ningún cambio estructural no país, á vez que conducen ás portas de unha nova crisis económica en 2020, á sepultura da esquerda institucional estatal e despexan o camiño para que en tres ou catro anos a extrema dereita recolla todo o descontento social tomando ou condicionando directamente o poder. Entender isto exixiría que Unidas Podemos optara unha por negociar un acordo programático de investidura que incluíra medidas legislativas concretas e o compromiso de Pedro Sánchez de someterse a unha cuestión de confianza a metade da legislatura donde rinda contas do cumprimento do acordo, e dous, entrar no goberno para levar a cabo un proceso interno de desburocratización, reorganización e restablecemento das relacións cos movimentos sociales e a ciudadanía que permita reactivar a movilización nas rúas e reconstruir unha esquerda social capaz de evitar que ante a chegada da crise económica que se aveciña non seña a dereita senón a esquerda a que gañe o poder. O goberno de coalición como antesala do desastre. Albert Noguera, hoxe en el diario.es. Albert Noguera é profesor de Dereito Constitucional na Universidade de Valencia. Foi no antes na Universidade de Extremadura e na Universidade Rovira e Virgili. É membro do Grupo Ruptura e autor de numerosos textos de carácter científico. O seu último libro publicado é El sujeto constituyente entre lo viejo y lo nuevo. Pois esperemos que non teña razón este señor. Goberno de coalición como antesala do desastre. Mércores 20 de novembro, comenzando así esta outra mirada en Radio Leiros, cos saúdos a todos e a todas e con noso agradecemento como cada día porque estén aí e porque compartan este tempo de radio con nos. Saúdos tamén a Isares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos, se comparte tamén os micrófonos de Radio Leiros en esta outra mirada. Moi bo día, París.
Hola, hola, moi bo día, Xosé.
Como vai? Como vai a couso?
Bueno, pois nada, aquí aguantando chaparrón, como se soe dicir.
Nunca mellor dito.
Non me queda nada.
Bueno, non che queda nada que aguantar.
A todos os 20.
San Félix de Valois, hoxe.
De Valois. Félix de Valois.
Exacto.
Pois nada, parabéns aos Félix.
Os devaluados tamén.
Os devaluados, os devaluados, os de Francia, os de aquí, en fin.
Bueno.
Aquí son todos ben recibidos.
Sí, señor. Hoxe, 20 de novembro, que efemérides temos.
Moitas. Mira, de entrada, 20 de novembro, hoxe é o día da industrialización de África. Ainda que non pareza, hai un día adicado a iso.
A industrialización de
día
África.
Día da industrialización de África. Tamén queda así moi exótico, ¿no? Empezando así, queda así a cousa como moi exótica. Tamén o Día Internacional da Memoria Transexual e o Día do Neno. Moi importante o do Día do Neno, porque sí. Despois veñen esto dos menas e non sei que, sí, que se blanquean cousas. Sí. Non, mira, o Día do Neno, pois hai acordos, convencións do neno que hai que cumplir.
Que hai que cumplir, que están firmadas polos estados,
polos estados español. Tamén, e son de obrigado cumprimento.
Claro, de logo, ¿no? Veñen algúns que se din constitucionalistas ou non sei que, pois poñendo en dúbida eses acordos.
Pois non, pois precisamente o Día do Neno ven a significar moito estas cousas. Tamén, un día como hoxe, pois aconteceron pois unha morea de cousas. De entrada, comezamos por un feito curioso, non, da historia. Porque un día como hoxe, no 1695, en Brasil, era executado Zumbi. E quen era este home? Pois era o último dos líderes do quilombo dos Palmares. Vos tedes dirán, este de que home de que está a falar. Bueno, un quilombo, digamos, que era un lugar onde escapaban os escravos negros, non? De dos seus amos para, bueno, refugiarse. Pois este quilombo dos Palmares, aló en Brasil, foi prácticamente como un estado independente case durante máis de 100 anos, non? Case chegou aos 200 anos vivindo en absoluta independencia, con dous líderes. Un destes, o último, foi este Zumbi, non? Que ao final, pois o típico, foi executado, decapitado e vamos, e demais, non?
Sí, sí.
Porque, bueno, eso de vivir en liberdade, a parte do mundo e tal e cual, pois non está moi ben visto. Xa naquel entón e, bueno, e até o de agora. Pois, un feito exérico curioso este do quilombo dos Palmares. Tamén un Diego Moxe, no 1789, en New Jersey, convertíase no primeiro estado de Estados Unidos que ratifica a Constitución. Tamén un Diego Moxe, no 1910, en México, Francisco Ignacio Madero publicaba o Plan de San Luis Potosí, onde denunciaba o presidente Porfirio Díaz e proclamábase presidente. Comezaba a Revolución Mexicana, que tentaba derrocar o goberno. E, bueno, unha revolución que durou e durou, non? Hubo e deu lugar a moitas cousas. Tamén un Diego Moxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaban os xuizos de Nuremberg contra os líderes nazis. Tamén un Diego Moxe, no 1947, era un día de campás, un día de boda, de grande boda, porque na abadía de Westminster, en Londres, a princesa Isabel II casábase co tenente Philip Mountbatten. Despois foi raíña, e bueno, e segue a ser raíña, non? Até hoxe en día. Tamén un Diego Moxe, no 1959, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba a Declaración dos Dereitos do Neno, por iso hoxe o Día do Neno. Tamén un Diego Moxe, no 1975, aquí en España falecía o dictador Francisco Franco. Tamén un Diego Moxe, no 1983, en Estados Unidos, perto de 100 millóns de persoas vían en directo o controvertido telefilm O Día Despois, The Day After, onde se describían os efectos dunha guerra nuclear nese país. Bueno, foi unha película que causou sensación. Naquel entón, sabíamos o que, bueno, máis ou menos, teóricamente, o que podría acontecer nunha guerra nuclear, pero digamos que cando foi esa película, cando pudimos ver esa película, nos impresionou, non? Foi unha película de un grande impacto, non? Máis que nada porque fixo pensar moito a sociedade. Aconteció un día como hoxe, no 1983. Tamén, un día como hoxe, un ano despois, no 1984, fundábase o SETI, que é o Servizo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre.
Alá.
Si invertiran as antenas e enfocaran nos para buscar vida inteligente terrestre.
Inteligencia terrestre tamén non estaba
mal. Mellor nos iría. Mellor nos iría. Tamén un Diego Moxe, no 1984, en Xapón, comezaba a publicarse o manga Dragon Ball, que despois pues, nos lo trasladaron aquí a debuxos animados. E un Diego Moxe, no 1994, en Zambia, o goberno de Angola e os rebeldes de UNITA firmaban o protocolo de Lusaka, rematando con 19 anos de guerra civil, que son moitos anos.
Son moitos anos,
moitos sí, anos, sobre todo por unha guerra civil. Ademais diso, hoxe naceron grandes persoeiros como xornalista, médico e poeta Alfredo Vicenti, que ten unha rúa por aquí na cidade da Coruña. Tamén, un día como xe, nacía Robert Kennedy, Bob Kennedy, que foi, bueno, o homólogo o ministro aloa en Estados Unidos e acabou como seu irmán, como John Fitzgerald Kennedy, tamén asasinado. Tamén, un día como xe, nacía a grande bailarina rusa Maya Plisetskaya, o cantante español, máis que nada, cantautor español Paco Ibáñez, nacía un día como xe, no 1934, todo un prodixio este home, 85 anos que ten Paco Ibáñez, e sigue igual, sigue cantando as súas cancións, co seu xeito de presentarse en público, de negro, ca súa cadeira de madeira, ali apoiando a perna esquerda, non, a guitarra española, e sigue, vamos, en activo, superactivo. É un prodixio absoluto o de Paco Ibáñez. Tamén hoxe está de cumpleanos outro homólogo arxentino, León Gieco, todo un ídolo, aló, na Arxentina. E tamén hoxe está de cumpleanos actriz estadounidense Bo Derek, que no seu momento era clasificada como
hombre, un a muller dez. Erótico.
A muller dez. Non sabemos a forma de clasificar nesta xente, pero bueno, era así, naquel entón. E un día como hoxe, Nos deixaban tamén figuras como a Buenaventura Durruti, o sindicalista revolucionario e anarquista español, José Antonio Primo de Rivera, tamén o fillo do ditador Miguel Primo de Rivera, nos deixaba Francisco Franco e o cineasta estadounidense Robert Altman no 2006. Polo tanto, xa ves que morea de cousas e acontecían un 20 de novembro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, un día como hoxe, que ademais hoxe tamén se conmemora o Día Mundial da EPOC, da enfermedade pulmonar
obstrucción crónica.
Exactamente. EPOC. Bueno, digo isto porque despois na segunda parte imos a falar deso.
Ui, hai moitos causos. Iso está directamente relacionado, amigo, co tabaquismo.
Sí, bueno.
Deixen de fumar, amigos e amigas, sí. Porque
na segunda parte co doutor Caramazana falaremos disto da EPOC, desta enfermedade.
Sabe moito, doutor, sabe.
Sí, señor. Imos co tempo.
No.
Queres?
No.
Non?
No.
Non che gusta?
Non.
Pois haste que roelo.
Que chera mal.
Chove, chove.
Ala, xa está. Podemos deixarlo así.
Hai precipitacións máis frecuentes pola mañá na franxa atlántica que se estenden ao resto do territorio conforme vai avanzando o día, di Meteo Galicia.
Como desfruta este home.
Sí, temperaturas que experimentan as lixeiros ascensos e vento do suroeste. Este vento soprará forte no litoral. Mañá xoves mantéñense os ventos do suroeste, polo que non teremos cambios no tempo. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvascos máis frecuentes na metade oeste. Pola noite as precipitacións serán persistentes e máis intensas nas comarcas atlánticas. Temperaturas en cambios e vento frouxo do sudoeste. E o venres empeora. Estaremos baixo da influencia dunha borrasca que nos deixará ceos anubrados e precipitacións que poden ser localmente fortes e treboentas.
Como non.
As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, o vento de componente oeste, frouxo no interior, moderado no litoral e intervalos fortes tamén no litoral atlántico. E o sábado continúa a inestabilidade atmosférica pola presencia de borrascas, ceos parcialmente anubrados, chuvias de tipo intermitente, menos probables co avance do día na metade sur do territorio e cota de neve en torno a 1200 metros, temperaturas que experimentarán un lixeiro descenso, vento do noroeste que soprará forte no litoral. Decía unha lana aquel concurso, ata aí podo ler, bueno, pues
no, porque
digo para non seguir,
pues tampouco se trata de fundir a ninguén,
porque seguiremos
a vindeira semana igual
o domingo e a vindeira semana pois
igual
con máis de lo mismo, máis ou menos igual.
Eche sí, un desastre.
Chove, chove. Chove, chove.
Imos agora co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, os titulares máis destacados nestas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, decilo que xa dixo o tío Marcos da portada, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comezamos ese repaso por la voz de Galicia. Sentenza do ERE dificulta aínda máis a negociación da investidura. Di la voz que o fallo debilita a Sánchez, pon en apretos a Iglesias, complica a abstención de Esquerra Republicana e dalle aire ao Partido Popular. Tamén sinala la voz que a descoñecida titula a descoñecida propiedade de Franco en Galicia. Queda pouco daquela propiedade que figura no testamento do dictador, coñecida como a Casa da Torre de Vigo, que estaba valorada naquel lonxano 1975 en 300.000 pesetas, uns 1.800 euros. Morre unha muller de Mañón de un infarto saber que o seu marido acababa de falecer, titula tamén La Voz. Este diario di que o capitán da UCO di que o chicle non quixo achegarse ao pozo porque tiña na cabeza a imaxe do cadáver de Diana. Outro titular, o Grove, o concello que triunfa no combate contra a Vespa Velutina. Destaca que o goberno contacta con Ciudadanos para a investidura, aínda que arrimadas, desmárcase. A súa prioridade é Esquerra Republicana. Consellos para aforrar ata 4.300 euros na declaración da renda, titula tamén La Voz. Recetas que o contribuinte debe aplicar antes de que remate o ano, cumplindo sempre co fisco. O español condenado a morte por asesinato en Tailandia perde a última apelación. A Garda Civil identifica a dúas menores agredidas por ser lesbianas en Carballo. Morre afogado un pescador por un golpe de mar en Tapia. Rick Carlton confirma a súa decisión de entrar no accionariado de Barreras. Os empregados teñen dereito a descansar 5 minutos por cada hora de traballo efectivo, e un carpinteiro afronta cárcere por non instalar unha galería de aluminio tras cobrar 3.700 euros. 3 anos de cárcere para 2 membros da manada por gravar a violación dos Sanfermíns, titula tamén este diario. Por último, outro titular, coa enciclopedia no bolsillo. Eu aprendín lendo mentras levaba as vacas ao monte, di Ramón Paradela, de 89 anos, que mantén vivos na súa memoria os versos de Curros tras unha infancia sin apenas estudios. Imos agora a portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois na portada de edición digital do xornal Opinión da Coruña, o primeiro titular é que un asalariado galego traballa case 2 anos para gañar o soldo anual dun alemán, algo que xa sospeitábamos. Tamén que Urbanismo da última licenza de tabacos 15 anos despois da súa presentación. Tamén titula La Opinión que Galicia sigue baixo influencia de borrascas atlánticas.
Non lo creo.
Vai ser que sí.
Podo creer.
Vai ser que sí. Grande descubrimento. Tamén Diamantes Esmeraldas, as xoias que subasta familia Franco, pintadas contra Franco na Casa Cornide no aniversario da morte do dictador, Arrimadas admite contactos co goberno para a investidura, Soi Podemos enmarcan o SERE no pasado e seguen a negociar o goberno. Tamén titula este xornal que o SERE castiga unha era do PSOE andaluz e mandan ao cárcere a Griñán, que o pai de Diana Kerr reclama xustiza e, sobre todo, aprender, 3 anos para 2 membros da manada por gravar a violación de San Fermín, unha trintena de menores busca familia de acollida na provincia da Coruña, outro titular, o consorcio declara a prórroga forzosa do contrato con Albada para Nostián, o concello compensa a Fundación Ortega por un convenio irregular firmado no 2014, Tamén titula La Opinión que Tráfico detecta máis de 1.800 condutores de risco por taxas de alcohol elevadas. Tamén que o Concello da Coruña realizará un estudo para mellorar o tráfico na Praza de Ourense, que os alumnos de grados abertos poderán cursar materias de 3 carreiras, que o Instituto MOL celebra un congreso sobre o papel dos artistas como coleccionistas, que o Hospital da Coruña atendeu no 2018 a 650 doentes con resistencias aos antibióticos, que o Concello da Coruña propón intercambiar o Centro Cívico e o de Saúde en Santa Lucía, e, por último, que un mercado que va máis aló da gastronomía. Isto é no bulevar do Papagayo. Pois ben, estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos aos titulares de portada en El Ideal Gallego, que destaca este diario coruñés que o PSOE rexeita que o fallo do SERE afecte a formación de goberno. Tamén sinala este diario que o inicio da reforma do mercado de Monte Alto retrasarase un ano máis, e que Mobilidade plantexa abrir ao tráfico provisionalmente a rotonda de Ramón y Cajal para o Nadal. Estas son noticias referidas á cidade da Coruña. Tamén que Griñán e Chávez eran conscientes da palmaria ilegalidade dos ERE, que morren tras ser arrolada por un tren a furgoneta na que viaxaban. A manada condena para 2 membros por gravar a violación de Pamplona. Destaca tamén que atopan en Riazor a placa de un dos policías afogados no Orzán no ano 2012, que 4 psicólogas forenses detectan que o chicle carece de alteracións psíquicas, empatía e arrepentimento. Bueno, falamos sempre do chicle cando nos referimos ao presunto asesino de Diana Kerr. En El Ideal titulan O chicle, en realidad, de 4 psicólogas forenses detectan que o chicle carece de alteracións psíquicas, empatía e arrependemento. Tamén que o consorcio irá aos tribunais e en 2020 Nostián non trata os seus residuos, que Torra recurre para que o tribunal eleve a súa causa á Xustiza Europea. Tamén que a comparecencia de Rueda sobre violencia machista deriva nun choque coa oposición, e que o Banco de España defende que se incremente a idade de xubilación. Outro titular referido a un suceso: golpeo cun fouciño e arráncalle dous dentes tras unha disputa nun bar. Titula tamén El Ideal. Este diario en área metropolitana sinala que Betanzos negocia con Arriba a implantación de un servizo directo ao campus da Coruña. Parece, París, que unha vez máis non tivemos sorte coa comunicación coa Policía Municipal.
Nada, non houve maneira.
Non houve maneira de establecer esa comunicación.
Nos teñen aquí abandonados.
Teñenos castigados, bueno. Sí. Pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. No día da POC, no día no que se conmemora o día da enfermedade pulmonar obstructiva crónica, creo que é así, pois falaremos deso, no Día Mundial da EPOC.